ιστορικά και αληθινά, δεύτερο μέρος της εκπομπής, και είχαμε μείνει σε αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Κυριακίδης, κύριε Φωτιάδη, το οποίο το είχα σημειώσει και σαν ερώτημα. Άραγε, ήταν σωστό το γεγονός ότι παλεύαμε για την αναγνώριση της γενοκτονίας του ελληνισμού του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Θράκης ή των υπολείπων χριστιανικών πληθυσμών, Ασυροχαλδαίων κτλ. Αρμενίων. Μήπως θα ήταν προτιμότερο, θα είχε καλύτερα αποτελέσματα, θα ήταν πιο συνολικό, θα ήταν μια πλήρης εικόνα, έτσι, της εθνοκάθαρσης που επέβαλαν οι κεμαλιστές και οι νεότουρκοι για να φτιάξουν ένα κράτος που θα είχε μία γλώσσα, μία θρησκεία, ένα γένος, έτσι, ή να εξαφανίσουν όλους τους υπόλοιπους και να μιλάμε πια για τη γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών. Δεν θα ήταν ίσως πιο αποτελεσματικό, κύριε Φωτιάδη?
Όχι. Και το λέω με...
Σας βλέπω πολύ κάθετο.
Ναι, ναι, με απόλυτη βεβαιότητα. Mm-hmm. Γιατί τα γενοκτονικά μέτρα από μία γεωγραφική περιοχή σε άλλη είναι τελείως διαφορετικά. Πρώτον, ξέρετε, στον Πόντο, ως Οθωμανοί πολίτες οι Έλληνες του Πόντου, εκείνο το διάστημα που ο ελληνικός στρατός βρίσκονταν στη Σμύρνη και προχωρούσε ως το Αφιόν Καραχισάρ, συμμετείχαν οι Έλληνες του Πόντου, όσοι είχαν συλληφθεί, ήταν στρατιώτες του Οθωμανικού στρατού και πολεμούσαν εναντίον των Ελλήνων. Στον Πόντο δεν πάτησε ούτε ένας Έλληνας στρατιώτης. Εκεί έγινε μια γενοκτονία, όπου οι αδύναμοι γέροντες και οι γριές, τα γυναικόπαιδα, χωρίς να έχουν προστασία των ανδρών τους που βρίσκονται είτε στον Οθωμανικό στρατό είτε βρίσκονται στο βουνό, γιατί δεν θέλανε να πολεμήσουν στο πλευρό των νεότουρκων και των κεμαλικών. Έχουμε στον Πόντο μια ξεκάθαρη γενοκτονία, έτσι όπως ορίζεται με βάση τη συνθήκη του 1948. Καταλαβαίνετε τη μεγάλη διαφορά, και θα φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην Στρεμπένιτσα μας λένε σήμερα οι διάφοροι γενοκτονολόγοι, έγινε από όλη την Ιουγκοσλαβία, έγινε εκεί γενοκτονία. Δεν έγινε σε όλη την Σερβία, δεν έγινε σε όλη την πρώην Ιουγκοσλαβία. Βλέπω τελευταία ο Περιφερειάρχης της Χίου να διεκδικεί την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Χίου για το 1822. Αναλύοντας τα 5 σημεία της τεκμηρίωσης της γενοκτονίας, βλέπουμε ότι στον Πόντο υπάρχει ξεκάθαρη, και θα σας έλεγα ότι οι Τούρκοι θα χαρούν πάρα πολύ να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία την συνολική, γιατί τότε είναι ένα μεγάλο, θα έλεγα, πρόβλημα το πώς θα εμφανίσουν και οι τουρκικές πηγές, οι τουρκικοί ερευνητές, τις δικές τους πηγές, γιατί έχουν και αυτοί τα ίδια ντοκουμέντα που μιλούν για την γενοκτονία που διέπραξε και ο ελληνικός στρατός και ο ελληνισμός στην περιοχή που υπήρχε ήταν υπό ελληνική κατοχή. Καταλαβαίνετε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε τα όρια της γενοκτονίας και στον μικρασιατικό χώρο ή στον καπαδοκικό χώρο. Ωστόσο όμως, όταν ξεκινήσαμε και βλέπουμε ότι οι περισσότεροι από τους ξένους ερευνητές πλέον μιλούν πρώτα για γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, εκεί είναι βεβαιωμένοι. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το 1928 ο Μουσταφά Κεμάλ στο δίτομο έργο του Νοτούκ, οι λόγοι του, τα 2/3 των βιβλίων αναφέρονται στο Πόντος Μεσελεσί, στο ζήτημα του Πόντου. Και για το Πόντος Μεσελεσί, αυτό το ζήτημα του Πόντου, ήδη προσωπικά έχω στην κατοχή μου πάνω από 25 βιβλία με τον ίδιο τίτλο που αναφέρονται στην γενοκτονία που διαπράχτηκε στον Πόντο και πώς δικαιολογούν ήδη τα εγκλήματα γενοκτονίας σε αυτή την περιοχή. Δεν είδα να υπάρχουν αντίστοιχα βιβλία από την πλευρά των Τούρκων που να λένε για γενοκτονία στον υπόλοιπο μικρασιατικό χώρο, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μάλιστα. Σε έναν χώρο που είμαστε 100% σίγουροι ότι μπορούμε και να διεκδικήσουμε την αναγνώριση. Ας μην εμπλακούμε, ούτε γιατί τώρα βλέπω ότι γίνονται κάποιες κινήσεις για να μιλήσουμε για γενοκτονία και του ελληνισμού της Θράκης και των Ελλήνων της Ιωνίας, όταν ο ελληνισμός της Θράκης πράγματι έχει υποστεί δύο φορές διωγμούς, θα έλεγα στα όρια της γενοκτονίας, αλλά η μεταφορά τους από την, μετά την συνθήκη απλώς περάσαν από την Οθωμανική γεωγραφική περιοχή στην ελλαδική περιοχή. Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έζησε ο υπόλοιπος ελληνισμός, ιδιαίτερα του Πόντου, όπου εξαφανίστηκε μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο του 16-22, και όσοι επέζησαν ήρθαν με την ψυχή στο στόμα μετά την υπογραφή της συνθήκης. Υπάρχει μια διαφορά που θα πρέπει, γιατί εγώ προσωπικά που μελέτησα τα σοβιετικά αρχεία, από το 1919 και μετά είναι όλα εναντίον των Ελλήνων που διαπράττουν εγκλήματα στο μικρασιατικό χώρο. Και θα, γι' αυτό θέλω να είμαστε προσεκτικοί σε τέτοια ζητήματα, γιατί αν πάμε σε ένα παγκόσμιο διεθνές φόρουμ αναγνωρίσεων γενοκτονίας, δεν θα είναι γυμνοί οι ερευνητές, οι Τούρκοι που θα εμφανιστούν. Και επειδή αυτοί έχουν και μια ικανότητα την οποία δεν την έχουμε πλέον εμείς.
Ποια είναι αυτή?
Η ικανότητα είναι, είναι οι κληρονόμοι της Βυζαντινής διπλωματίας.
Μάλιστα, των φαναριωτών.
Εμείς δεν έχουμε, προσέξτε, δεν έχουμε πρώτα τη στήριξη. Εγώ σας πληροφορώ ότι τα πρώτα χρόνια της γενοκτονίας που με καλούσαν στην Ευρώπη και στην Αυστραλία και στην Αμερική, πουθενά δεν ερχόταν οι Έλληνες πρεσβευτές και προξενοί. Γιατί ήταν εχθρικό το ίδιο το κράτος μέσα από αυτήν την διαδικασία. Σήμερα μόνο υπάρχουν, και θα έλεγα ότι δύο ηγέτες κράτησαν ακέραια θέση. Ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου που μας στήριζε όλο το διάστημα που κάναμε την έρευνα, και εδώ θα πρέπει να αναφέρω το όνομα του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη, γιατί τον οποίο όλοι οι δημοσιογράφοι πλέον τον έχετε διαγράψει, και δεν, κανένας δεν κάνει αναφορά στους αγώνες που έκανε μόνος του και ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Δεν ξέρω πόση ευθύνη έχετε κι εσείς όλοι οι δημοσιογράφοι που ενώ γνωρίζετε το, ας πούμε, και την πολιτική δυνότητα αυτού του ανθρώπου και τον αγώνα που έκανε για τη διεθνή αναγνώριση, ωστόσο κανένας δεν κάνει αναφορά σε αυτόν. Φεύγω από εκεί και έρχομαι και λέω ότι
απλώς,
μετά τον Ανδρέα...
Απλώς όσον αφορά με αυτό που λέτε... Όχι, όχι, θα σας πω. Δεσμεύομαι να τον καλέσω σε μια επόμενη εκπομπή, με την έννοια ότι επειδή λέτε ότι έχει αποκλειστεί, δεν έχει αποκλειστεί. Όχι, το λέω με την έννοια ότι αυτή η εκπομπή αφιέρωμα που κάνουμε στη γενοκτονία των Ποντίων και γενικώς του ελληνισμού και από τη Μικρά Ασία και από την Θράκη και από τον Πόντο δεν θα είναι ούτε η πρώτη αλλά ούτε και η τελευταία.
Ωραία, χαίρομαι. Και θέλω εδώ να πω ότι... τότε ήταν ο Ανδρέας, δεν ήταν ο Σιμίτης, με το ευχαριστώ τους Αμερικάνους, δεν ήταν ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, ο οποίος δεν ήθελε να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όταν προσπάθησε η Αρμενία να την αναγνωρίσει, και ως υπουργός εξωτερικών μου το λένε οι ίδιοι οι καθηγητές, και είναι καταγραμμένο στο βίντεο σε συνέδριο που πήρα μέρος στην Μόσχα για τη γενοκτονία, και εκεί ο διευθυντής της Αρμενικής Επιτροπής Γενοκτονιών και του Μουσείου είπε ότι πήραμε εντολή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας να μην αναγνωρίσουμε τη γενοκτονία, γιατί λέει θα είχε προβλήματα με την Τουρκία η Ελλάδα. Αυτό το πρόβλημα λύθηκε τελευταία μόνο με το Μητσοτάκη, που το 2019 για πρώτη φορά ήρθε ο ίδιος όχι μόνο στο Μουσείο της Ακρόπολης και μίλησε την ημέρα που γινόταν η έναρξη του Μεγάλου Συνεδρίου για τις Γενοκτονίες, αλλά στήριξε και ακόμη και η Βουλή των Ελλήνων και οικονομικά αυτό το συνέδριο, το οποίο συνέδριο έγινε στο Ίδρυμα Νιάρχου και είναι, θα έλεγα, το μοναδικό επιστημονικό συνέδριο κορυφαίο στο οποίο πήρανε ειδικοί επιστήμονες, ειδικοί επιστήμονες γενοκτονολόγοι μέρος, και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε τα πρακτικά αυτού του συνεδρίου, γιατί αξίζει Κάτι ανάλογο έκανε και η έδρα Ποντιακό Μελιτών, θα πρέπει να πω, αλλά την βαρύτητα που είχε με την συμμετοχή και του Πρωθυπουργού, αλλά και την συμμετοχή από των ειδικών γενοκτονολόγων από Αμερική, από όλες την Ευρώπη, μέχρι και από την Τουρκία, έχουν έρθει και μιλήσανε για τη γενοκτονία, και θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτόν τον κορυφαίο πλέον ποντιόφωνο από τη Λιβερά του Πόντου, τον μεγάλο Ταμέρ Τσιλιγκίρ. Αλλά όχι μόνο ο Ταμέρ Τσιλιγκίρ. Το βιβλίο της γενοκτονίας που έβγαλε η Βουλή των Ελλήνων έχει μεταφραστεί στην Τουρκία και το προλογίζει ένας ακαδημαϊκός, ο Σαΐτ Τσετίνογλου. Αυτό έχει μια άλλη ιστορία που, εάν έχουμε χρόνο, θα την αναφέρουμε μετά.
Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε τη δεύτερη διακοπή μας, πριν πάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος, για να ρωτήσω μετά τον κύριο Κυριακίδη να μπούμε και λίγο στο ιστορικό κομμάτι. Βέβαια, να πω στους ακροατές ότι το θέμα είναι τέτοιο που δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο σε μια εκπομπή. Με τους ίδιους ομιλητές θα τους παρακαλέσω να τους έχω και αύριο το πρωί, όπου θα συνεχίσουμε για να μπούμε και στα ιστορικά γεγονότα. Ξεκινήσαμε όμως από αυτά τα θέματα της αναγνώρισης σαν συνέχεια από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, διότι μου έκανε τεράστια αίσθηση και με ενόχλησε πάρα πολύ το γεγονός ότι οι Αρμένοι έχουν πετύχει. Καλά κάνανε οι άνθρωποι, με την έννοια δηλαδή ότι αυτό που πετύχαν αυτοί, γιατί δεν μπορέσαμε να το κάνουμε εμείς. Βέβαια, η εξήγηση και ο κύριος Φωτιάδης και ο κύριος Κυριακίδης ήταν πολύ σαφείς και κατηγορηματικοί σε αυτό και δεν νομίζω να έχει μείνει σε κανέναν από όσους παρακολουθήσατε.
Από μόνο σε αυτό.
Ναι, ναι, απλώς για να μην σε χρειαστεί να σας διακόψω, κύριε Φωτιάδη, να κάνουμε μια μικρή διακοπή σε λίγα λεπτά. Πάλι μαζί στο τρίτο και τελευταίο μέρος, αλλά μην ανησυχείτε, αύριο θα συνεχίσουμε και θα αναπτύξουμε και τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε αφήσει. Ιστορικά και αληθινά, τρίτο και τελευταίο μέρος εκπομπής. Κύριε Φωτιάδη, κάτι θέλατε να πείτε συμπληρωματικά πριν πάω στον κύριο Κυριακίδη?
Ναι, θα ήθελα να πω ότι σε αντίθεση με εμάς, οι Αρμένοι έχουν και στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά και στην χώρα τους πλέον, μουσεία γενοκτονίας και ερευνητικά κέντρα, ειδικά ερευνητικά κέντρα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κανένα ερευνητικό κέντρο γενοκτονίας των Ελλήνων, έστω της Μικράς Ασίας, και να είναι όλοι μαζί και να δούμε και εκεί τις διαφορές που υπάρχουν, ούτε ένα μουσείο. Και όταν λέω ούτε ένα μουσείο, εγώ 50 χρόνια δεν έκανα τίποτα στη
ζωή
μου.
Δεν υπάρχει μουσείο.
Ναι.
Εννοείται μουσείο.
Μουσείο γενοκτονίας και ερευνητικό κέντρο.
Και, ερευνητικό κέντρο,
και το τονίζω, και μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο να δείτε.
Όχι, προς Θεού,
ότι εδώ και 50 χρόνια έχω συγκεντρώσει πάνω από 35.000 βιβλία, 600 πίνακες ζωγραφικής με θέμα τη γενοκτονία, πίνακες ζωγραφικής, 2.500 εργασίες των φοιτητών μου με ερωτηματολόγια σε πρόσφυγες και γραβούρες, χάρτες, και τα χαρίζω όλα. Και δεν βρίσκεται ακόμη ένας χώρος για να μπορούν να φιλοξενηθούν. Οι εκθέσεις μου έχουν πάει και στην Αμερική και στη Ρωσία και στην Κύπρο, και τελευταία το 2018 μέσα σε ένα χώρο 2.500 τετραγωνικά στην Διεθνή Έκθεση είχα εκθέσει ένα μέρος αυτού του πολύτιμου αρχαιακού υλικού.
Κύριε Κυριακίδη, τώρα θέλω να σας ρωτήσω, έτσι, με αφορμή αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φωτιάδης. Με την ιδιότητά σας, σαν συνεργάτη στην Έδρα Ποντιακών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πραγματικά με εντυπωσιάζει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν περίμενα να μην υπάρχει, δεν λέω ερευνητικό κέντρο που ανέφερε ο κύριος Φωτιάδης με την έννοια αυτή που το έχουν φτιάξει οι Αρμένοι, δηλαδή ούτε ένα μουσείο. Είναι εντυπωσιακό. Δεν θα μπορούσε, ας πούμε, η Έδρα Ποντιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, να έχει κάτι τέτοιο, να φτιάξει? Τι είναι αυτό που εμποδίζει, ας πούμε, το ερευνητικό κέντρο, που είναι νομίζω και το πιο σημαντικό, χωρίς το άλλο να υποτιμώ, έτσι, προς Θεού?
Κοιτάξτε, κύριε Μιχαλάκη, όλα ξεκινάνε από την πολιτική βούληση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
Συγγνώμη, το Πανεπιστήμιο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτόνομα σαν ερευνητικό κέντρο?
Θα σας πω. Το Πανεπιστήμιο ασφαλώς και λειτουργήσε, και μετά την έναρξη της Έδρας Ποντιακών Σπουδών, η οποία είναι επίσης ιδιωτική πρωτοβουλία, mm-hmm. Το οποίο επίσης δεν μας τιμά, δηλαδή να έρχεται μετά από 100 χρόνια ένας ιδιώτης και να επιβάλλει, εν πάση περιπτώσει, μια ίδρυση έδρας ποντιακών, μικρασιατικών ή έτσι προσφυγικού ελληνισμού, θα έπρεπε, θέλω να πω, πολλά χρόνια νωρίτερα το ίδιο το κράτος να μεριμνήσει, όπως κάνει έτσι διάφορες επιστημονικές κατευθύνσεις στα τμήματα, να είχε φροντίσει και για μία-δύο και παραπάνω έδρες μικρασιατικού, προσφυγικού ή ποντιακού ελληνισμού. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει ανεξάντλητους πόρους, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, είναι κατανοητό.
Έτσι, όταν έγινε η έδρα ποντιακών σπουδών, πράγματι έγινε πρόταση από τους καθηγητές να μετεξελιχθεί έδρα σε κέντρο ποντιακών ερευνών και προς τιμή του το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο διέθεσε κεντρικότατο χώρο στο κτίριο διοίκησης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το κέντρο ποντιακών ερευνών, το οποίο όμως δεν έχει στελέχη. Δηλαδή πρέπει να υπάρξουν, όπως καταλαβαίνετε, χρηματοδοτήσεις για στελέχη, ερευνητές, καθηγητές κτλ. Υλικό συγκεντρώνεται, αλλά και ο κύριος Φωτιάδης, όπως σας είπε, συγκεντρώνει, εγώ το γνωρίζω γιατί ήταν και ο σύμβουλος καθηγητής μου στη διδακτορική διατριβή.
Άρα έχουμε το δάσκαλο και το μαθητή τώρα εδώ, έτσι.
Ακριβώς, είναι ο δάσκαλος μου. Οπότε έχει υλικό για 5 μουσεία, όχι για ένα που προσπαθεί να κάνει τους. Αλλά χρειάζεται χρηματοδότηση, χρειάζεται πολιτική βούληση. Δεν είναι τα πράγματα απλά.
Ναι, όχι. Αυτό είναι κατανοητό που το λέτε και εγώ το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Έχει ζητηθεί από το Υπουργείο να δοθεί κάποιο κονδύλι και αυτό δεν έχει γίνει, ας πούμε.
Τώρα μιλάτε για το μουσείο που λέει ο κ. Φωτιάδης ή για το Πανεπιστήμιο?
Για το Πανεπιστήμιο και για το μουσείο.
Ναι, να σας πω. Εμείς έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες. Για να σας πω και το άλλο, η έδρα ποντιακών σπουδών, επειδή είναι επώνυμη έδρα, δηλαδή χρηματοδοτείται από ιδιώτη, υπάρχει μια νομοθεσία την οποία προσπαθούμε να αλλάξουμε, σύμφωνα με την οποία δεν μπορούμε να αναλάβουμε μεταπτυχιακούς και διδάκτορες, το οποίο συνιστά πολύ μεγάλο πρόβλημα για την συνέχιση των ερευνητών γύρω από τέτοια ζητήματα. Συνεπώς, ασφαλώς και πρέπει, και το ζητήσαμε επανειλημμένα, δεν έχουμε εισακουστεί ακόμη, να γίνει αυτή η έδρα, δύο έδρες, τρεις έδρες, να γίνουν κρατικές έδρες, δηλαδή για θέσεις μελών ΔΕΠ, ναι, πανεπιστημιακών δηλαδή εκλεγμένων, οι οποίοι θα μπορούν να αναλαμβάνουν τους μεταπτυχιακούς και τους διδάκτορες. Το έχουμε κάνει πολλές φορές, ακόμη δεν έχουμε εισακουστεί.
Μάλιστα.
Τώρα, για να σας πω, ναι, αύριο αν σταματήσει η ροή χρημάτων από τον Ιβάν Σαββίδη, η έδρα αυτή δεν υπάρχει καθόλου.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα κλείσει η έδρα, θα καταργηθεί?
Ασφαλώς, αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν υπάρχει, δεν έχει δικαίωμα.
Αντιλαμβάνομαι ότι όταν σταματήσει η χρηματοδότηση υπάρχει πρόβλημα, αλλά το λέω με την έννοια, δεν θα θελήσει το κράτος να χρηματοδοτήσει από τα κονδύλια του Υπουργείου Παιδείας? Δεν είναι αυτονόητο ή δεν είναι αυτονόητο?
Θα το δούμε. Προσωπικά, από την εμπειρία που έχω, αλλά φαντάζομαι πολύ μεγαλύτερο κύριο Σποντιάδη, δεν είναι καθόλου αυτονόητο.
Μάλιστα. Okay. Υπάρχει ένα ζήτημα στο αυτονόητο. Μάλλον δεν είναι αυτονόητο τότε.
Ασφαλώς.
Μάλιστα. Δεν έχουμε μπει καθόλου στο ιστορικό πλαίσιο. Βέβαια, έχουν μείνει 5 λεπτάκια έχουν μείνει ακόμα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, θέλω να σας παρακαλέσω να είμαστε μαζί και αύριο το πρωί για να μπούμε πια στο ιστορικό μέρος, το οποίο δεν το έχουμε κουβεντιάσει. Και θέλω να ρωτήσω το εξής, για να προετοιμάσουμε λίγο τον κόσμο, πριν μπούμε αναλυτικά αύριο στο ιστορικό πλαίσιο. Γιατί 19 Μαΐου? Γιατί 19 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, κύριε Κυριακίδη?
Νομίζω εδώ πιο καλό ο κύριος Φωτιάδης θα σας απαντήσει.
Ναι, κύριε Φωτιάδη.
Γιατί καθιέρωσαν και την ημερομηνία.
Έχουμε, ναι.
Στο δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο, η εισήγησή μου ήταν η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και έγινε πώς. Είχα γνωριστεί τότε με τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη, αλλά επειδή το διδακτορικό μου το έκανα στο Τίπιγκεν της Γερμανίας με έναν εξαιρετικό σύμβουλο, τον Ernst Eden, και ήταν το θέμα μου οι εξισλαμισμοί της Μικράς Ασίας και οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου, ένα άλλο τραγικό κεφάλαιο που θα έπρεπε το ελληνικό κοινοβούλιο να ασχοληθεί και με τους ποντιόφωνους μουσουλμάνους με ρωμαϊκή συνείδηση που δεν μπόρεσαν να έρθουν στην Ελλάδα γιατί η ανταλλαγή των πληθυσμών έγινε με βάση τη θρησκεία, και όσοι ήταν ποντιόφωνοι μουσουλμάνοι που λέγανε ότι είναι Ρωμιοί, που αλλάξανε θρησκεία αλλά παραμένανε Ρωμιοί, ή οι κρυπτοχριστιανοί δεν μπόρεσαν να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι το τραγικό κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας που θα έπρεπε επίσης να το δούνε τα πανεπιστήμια μας. Αλλά πήγα στον καθηγητή μου, γιατί παράλληλα όταν δούλευα στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Βιέννης και του Βερολίνου και βρήκα πάρα πολλά ντοκουμέντα για τη γενοκτονία, δειλά-δειλά πήγα να του πω, γιατί έβλεπα ότι υπάρχει και η ενοχή της Γερμανίας και του λέω, δάσκαλε μου, εδώ υπάρχουν αυτά τα πράγματα, αυτές οι πηγές. Και ήταν αυτός που με ενθάρρυνε και μου είπε, παιδί μου, εδώ δεν είναι η ευθύνη που έχουν οι νεότουρκοι και οι κεμαλικοί που μου λες, αλλά εδώ υπάρχει το Mitbeteiligung, σημαίνει η συνσυμμετοχή της Γερμανίας στο έγκλημα αυτό και πρέπει να τα αναδείξετε. Και έτσι στο συνέδριο αυτό ο Μεν Μιχάλης μίλησε για την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας μας. Και εγώ μίλησα μέσα από τις πηγές στα αρχεία που βρήκα τα ντοκουμέντα για το έγκλημα της γενοκτονίας σε βάρος των Ελλήνων του Πόντου. Μάλιστα βγάλαμε και ένα μικρό βιβλίο, το πρώτο που ήταν ένα, σαν, θα λέγα, ένα μικρό ευαγγέλιο για το θέμα της, του ξεκινήματος του αγώνα μας για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. 19 Μαΐου γιατί. Θα σας πω, διαβάζοντας ένα πρόβλημα που μαθαίνουν τα παιδάκια, τα παιδιά του στην Τουρκία, στο δημοτικό, πώς μαθαίνουν πρόσθεση και αφαίρεση. Πώς μαθαίνουν πρόσθεση, και είναι από ένα βιβλίο της Τετάρτης Δημοτικού των τουρκικών σχολείων. Μία άσκηση, λέει η πρώτη άσκηση. Ο Ατατούρκ στις 15 Μαΐου επιβιβάστηκε στο Μπάντιρμα, το καράβι, αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη, έφτασε στη Σαμψούντα μετά από 4 μέρες. Πόσες Μαΐου ο Ατατούρκ έφτασε στη Σαμψούντα? Τα παιδιά μαθαίνουν δηλαδή πρόσθεση και αφαίρεση, 15 και 4, 19. Και σίγουρα ο δάσκαλος δεν θα μείνει μόνο και δεν θα πει το μπράβο στο μικρό παιδί, στη μικρή...
Που έκανε σωστά την πράξη.
Που έκανε σωστά
αλλά
την πράξη.
Αλλά μαθαίνουμε και το ιστορικό
αμέσως
πλαίσιο.
Θα πάει μέσω από την διαθεματική. Α, και τι έγινε στις 19 του Μάη? Και εκεί θα μάθουμε ότι ο Μουσταφά Κεμάλ με τους 28 αξιωματικούς του που ξεκίνησε στις 19 του Μάη με σκοπό να επιβάλλει την τάξη στις τουρκικές τσέτικες ομάδες που ρημάζουν, καταστρέφουν, λαϊλατούν, δολοφονούν. Με αυτήν την εντολή πήγε από τους συμμάχους τους, είπα τους αρμοστές της Γαλλίας και της Βρετανίας, με την θετική αποδοχή και της σουλτανικής κυβέρνησης, της εγκάθετης κυβέρνησης, γιατί είμαστε στην περίοδο που η τιμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο Μεν Σουλτάνος είναι σε ένα χρυσό κλουβί, αλλά εξουσία δεν έχει σχεδόν καμία. Και επειδή φοβόντουσαν τον Μουσταφά Κεμάλ, γιατί γνωρίζανε πόσο δυναμικός αξιωματικός ήταν, μην τυχόν κάνει κάποια προβλήματα στην Κωνσταντινούπολη, θέλησαν να τον αποφύγουν και βρήκαν ευκαιρία οι Άγγλοι και οι Γάλλοι να μας το στείλουν στον Πόντο με την αιτιολογία ότι θα πάνε να επιβάλλει την τάξη. Και αυτός πηγαίνει και κάνει ακριβώς
το αντίθετο. Οργανώνει.
Κάνει ακριβώς το αντίθετο, οργανώνει τις τσέτικες ομάδες,
μάλιστα,
τους δίνει και έμπειρους αξιωματικούς και αρχίζει μετά το γενοκτονικό του πρόγραμμα.
Μάλιστα. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος της η εκπομπή. Θέλω να σας παρακαλέσω να είμαστε αύριο το πρωί επίσης εδώ για να μπούμε πια στο ιστορικό πλαίσιο και να πιαστούμε από αυτό το οποίο είπε τώρα μόλις ο κύριος Φωτιάδης από τη 19η Μαΐου. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, και τον κύριο Θεοδόση Κυριακίδη, διδάκτορα νεότερης ιστορίας επίσης του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας και επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα ποντιακών σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τη Μαρία Τιμψάλτη, η οποία ήταν εδώ στην κονσόλα του ήχου. Μαρία, θα είσαι και αύριο, έτσι. Okay. Λοιπόν, και αύριο το πρωί θα είμαστε πάλι παρέα. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο, να είσαστε καλά. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα για να συνεχίσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα, πιστεύω να τη βρίσκετε κι εσείς ενδιαφέρουσα, συζήτηση που έχουμε. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Yeah.